Zia Itene. Alama. Zia Itene.
Ndoso Washington kutagbatachi Amerika alaikema ziaitene kwa singa tida singa legoti Amerika waha voix de l'Amérique alaikema ina gbatachi bongi nanduki gere puputi so aike ngangbo konako na penzeli mbalambala waha 101.7 FM ala chi kodoro wande alaikema talai nanduki banda terre VOA Afrique.com lasso biko osio lango balo kona ukuti za chungu bechungu saki usenandoni bale usenako waha jeudi 15 avril 2021. Awa Gosinga Tala ke firme Max Koyawe Dangana Félix et Passis Zembro. Ike Regu Gertalanda Litisua Palitimbo Matiko Bela Tikovna Virus Angbatikanga Ligina Iti Tenisara Kwasinga Tunga Natikozo. Nanguisu kwa kikir na ligeni fadenga ike kiri na kwasinga ti tunga natikozo. Kin de mesu izilege alama sango. Sango tibe Afrika ndo kwa tifango mwangati kwa doho wa sigi na mbeni sango suna yani laso lo falotene a turugu tibe Afrika na atia kusala swala kisaka na atia keta kwa doho tigi tikiri na siriri ala wahalige tiza maboko na nduchi ambina wagunga ngumbe usio na popo chala ke waha mbeni okosu aingalo na ireti general Bobo su ye kwa fate na ke lumvedisi lomu mbata na pikuti kwa ti abas sidiki na nduchi bumbiti awagunga ngumbe ti 3R na pikuti swala gwala a Turugusu a Mufadala Sinya Gaza la Yamba na Maboko Ti Ndokwa Ti Fangongwanga na Ti Ketengo Yifadeke Kire Ti Matene Nandoni Bumbi ti awa kwa siwili tibe Afrika a Kasamingi mbeni teneso mbeni gbenyo gya Jean Serge Wafio a tenelani nando tibanda tere na lango gumba ya tinze suikida na sarango tene lo falo tenelani mokonzi tingu rubia firme ngrebada a biyazo mingi na kanga na ondengoni ngasi lo tene azuso aike na liti bumbi ti awa kwa siwili tibe Afrika fade ala ike lindayati finingu rubia so aike bagigi na atalango sakiga na tikete ngui yande ke gwetimalego ti jerve la koso ti bumbi ti awa kwa siwili tibe Afrika sangu tia kodoro wande ndu kwa soke bandu na ndo tene chambuma na sisi cha Amerika su nduru irini aike CDC asigi na mbeni sangu su na yani lo tene fade atunga waka vaccin ti kobila tu coronavirus ake si iyo pepe na akodoro ti Afrika ndani ake tisu akodoro mingi ti Afrika tunga chala aike lundu na akodoro ti End aike mbili mbili tunga su irini aike AstraZeneca su aike kodoro ti Ense ake lekerani si aike gweka na Afrika ankwe na chalango su ak kutazo tindo kwa tiseni tiko dorti end atene fade ala ki kai tukwango a tungaso tiketengoyi ndali tiso ungo tiazo swake na kobila tiko coronavirus na kodorti ala gona nduzu mingi na chalango so so titene ala iti lutikete titene ala bandu na ndu awa kobila tiko dorti ala kozoni na sisi cha Amerika biatiko doro Joe Biden asigi na mbeni sango biri so na yani lo muyanga polele chitene aturugu tiko doro cha Amerika swake na kodoro cha Afghanistan alazi teretala yamba na sarantene chilo lo tene mbungani alingbewe chitene akai biraso na mbagi cha Afghanistan aike gwesi aike unji pepe waha guerre sans fin lo tene lo eke osio biatiko doro cha Amerika so agamu mbatati lingo gbea gina ati biraso Amerika aike chiri na mbagi cha Afghanistan ngasi lo tenel lo yepepe ti tenek biasu agande na pekutulu akiri awara oko birasu Afrique na yati ya kusala tala tiki ringona siriri na ati ya keta kodoro tibe Afrika a turugu tifaka awaralege itizia maboko na nduchi ambeni ya wagungo ngombe usio so na pupu chala eki waka ambeni oko so ingalo na yeti general Bobo so yiku afatene a eki lomvenisi lomu mbata na pikuti kwa tiaba sidiki na liti bumbi ti a wagungo ngombe ti 3R agungo so agwala a turugu tifaka agwenala na ndukwa tifango mwanga tibe Afrika ima Eric DJ Tambo kutawa fangong manga ti batati bongi
be bi confirmé na la que aketa tene e azu izamba ko na ndu chala so e mu singila mingi na force ti afaka na alita la russe na force spéciale rwandaise parce que ya ti guru ti bira na aba et puis na yem la azamba ko na ndu ti a tu parles à Waginoso, à Zambon de Tala, et il tena la soie Zambon de Tala soie à Kuta Wakalici 3R, so quoi à la membre de CPC, à la soie à la lake Legbia, na Nana Mambéry, à la Legbia, na Ouampende, à la Legbia, na Limpende, à la Legbia, na Mambéry Kadi, à la place à la Legbia Dala, et à la suite à Lani, na Angusa Onso, à la Lani, à la phase, la na Limouni, Limona, et puis na Kundili, à la Moua, tout petit quadrotier. Amena policier pousse na mbini fakako fakako so mbini akoso ibulu la soso yugoba mamati fakaso na berberati am patanalo si loga si a libéré fakaso et donc il unda na mamaso ton loga ti te loga lo identifier na isso wala la velela le tenal type trou pas les so ti gati te identifier lo et puis mousse ti lo a tout à permettre que il te ngbanga na li ti lo cho parina ke mingi mako wara wala isso a te terrorisme donc a isso a la bimbetuna ya tiazu a la buba pont a la sara de telle sorte que Azwa Goulana élection à cas infraction qui soit un crime de guerre voilà moso natanti bira si Azwa gati et deiba tu en as force de la paix soit du minuscaso à la fala mbramba donc atene soit un tenir crime de guerre à la bouba aussi ay mindina Azwa gati maboko na voilà ONG et ate qui sont so ay ratene sont so mosara voilà ay ratene pillage des biens de personnes jouissant d'une protection internationale à la ndianga ça à la ndia kondo et donc dini là il sera enquête il sera noté la soit tu maso à mpv tisuka aganani ministre a désaisir par quelque boire agana bangi parce que la mbaka la c'est type ya gana la gina bangi ge izi kando ti enquête en doute ala ki sara kando si enquête so na ligue son diafa ala petit mot avocat ala ala petit ira mais c'est en bala ala petit sara isu ki sara ni a imuna mbeni juge instruction so la sara ni e sara ndia enquête so ko to wunja we na tian je use ti go na je uta ni sara mbeni so ira tene session extraordinaire
avec fade Eric Didier Tambo le que fade na singati Freeman Sipila
wala kisara sotuna yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika yegunda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafi akisara njoni mingi bambangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akebene ngangu mingi yegunda na kwaso la sara ge yunda kitenala mai et là quoi la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na ngati Sango akembeni Yesu akijoni
awa kwa civil etibe Africa akasa atene songbe na gbenyo biajon Serge Wafio atene na nduti banda terelani na lango gumba ya tinze swikida na yati atene solo tenel okasalani firme ngre badam konzitingu rugbya solo falo tenel keza zona datikanga na ondengoni ngasi lo tenel mango tere aike na popotingu rugbya na bumbiti awa kwa civil etibe Africa ndaliti aike mwande ambeni na popotala na ati finingu rugbya so aike bagigi na talango so aikega ndalini jerve lakoso ti bumbiti awa kwa civil etibe Africa amu tenel silofa bango ndu chibumbisu
kutawa kama porsuti koroti kama kiteso na lemiso lukuna koroti franzi lukungberi gbenyongu hapa kala wafi yuzon serge wasara mbini mbitisu lutene hakuta hachuni tene usena yani kozu ni lutene su kozu gbenyongu ya tukoroti ilasi akazufu lukumu ayoro tifana ambati lu na yati kama porsuti lu nga na yati koto na lebitamina kwa deso azuti risina tu rumani la amuni la mais le tenetini ton sou le fa a tapandi si tenina petit teneba na langu ton sou cause bien bien a bioro na yati kobe wala di samba na mzu ton sou na zu ton sou na zu ton sou c'est ni la ini a pa mba tenen di tenisi jingo tenen tenisi sarango si besti an wabe Afrika amba lakwe jina nduzu c'est ni la itene a maracha kwa deni sou na mbagi wala lunga mbagi tingu rumbe wala lunga mbagi si kama kite ikiye danani pepe mbaga si za ayisu kwe kota zusu wani luinga nene iti sango maatani tosu ali mbiti gana ashuli tene minji e use tene su lutene lutene gurubia na ndemisu ake sara kwe si tene amu amini awayana ji mungi suwa kana kbeti gurubia pepe sosi sivir use mbimri mbi wani su misa tena la jerve la koso na wayana ji mungi zi epol presyon beninga si zayi na ji fini gurubia sa ambati leke tonga sosi akanga yanga ji sosite sivir bian ni bian ziten sosite sivir asa tena Viti dapeta itawabe Afrika ke tenisu ake kuta wataka mbini kuta zuchi koto oko ala biya chikoto wala kuzi mbiyongwa wala mbini zuchi teretala akusu duru na ilako si unda na isi tene igwe na ngurubia pepe e société civile so akidi usi pepe a société civile ife nyingi azo ake da mingi a unda ilako pepe mbeki su akitambula na mbeti banda tere aki isu a ita kesa aka lakwe na jibe Afrika tongana ganduru diza minu ngurubia na sese mbeni zwa jutika sigira teba niba minu mbetika ngurubia na ka jutika ante tongazo lo sara chilo mena sara chilo mena sara chilo a ita la sara nisi ilitimi na mbati misukwe a sigina leni na ke ngurubia la a sara nyape tapandini ake so mungo zina ngurubia la aka muka zogiton sape ake pika singa la matita wa mbomo duti ateba ati zamo tita mosa kwa na mdutonso mwyeda kala mwyeda kwa na ke tambla toni tono mwyeda usia me ade a pika patara na yape mbini mango tere oko ake na pokuti na ngurubia tisara mbini ti nikisi na yati koro koko ligi ako ngaso mbini mango tere ako kana pokuti na kama kite tisara mbini pipi pepe isara kwaso mamanzi yati koro afa ikia wa gungo koko si alizu si be Afrika tonga mbini ya kana ligi na pe ike
so ilundu tima ike fade jerve la koso tibumbi ki awa kwa siwili tibe Afrika
mingi a itatimbisu akisara kusala na wad la mirik si akisara sabangu ti angati kodro akivunga sabu ti kodro ti na nduti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala sowa la kisara si sabangu ti kodro na ligi ti angati sabu akine yati kota ndo sowa yira tine wad la mirik bimuna la singila
Ngurubia tibe Afrika na ndo kwa ti Croix-Rouge atundani timu maboko na amonenge chikodoro sulani ala kpea ndo chala ndali chakutanguso apika lani sinyamule chikodoro kwe na ngusa kuse na ndoni baloko na gumba ya chitene ala kiri na ando sulani ala londoda. Ima pasteur Antoine Mbao Bogo mkonzi iti ndo kwa ti Croix-Rouge tibe Afrika.
Na 2019 ngwa pika ngangu mingi amu kodro mingi ti kodro ti na amena kodro saka na terti aksa kotak pale aita ti awarandu ti gwe dape ala lona datala ala gwe adjutna asitso gouvernement ajan a disposition tiala e Croix-Rouge comme d'habitude kusala tulu akitimu maboko na aita na pasitonso Croix-Rouge amatere na gouvernement a installé aita so na yata asitso amu maboko na ala asara kpangba la kalangoda amuna la kekete moyen mais yeko akunzika ibuliti gouvernement tani faudra que azona luna site mata site ni ak propriété du gouvernement pak propriété tia privé ala ye site tia la ditena gati tena tumala tonana mvoa pe imatere ministre aga ici action humanitaire aga titena amu kumba na azoni kumba tile keda na kete kofro na kumba ndende na planche titena jo koko agindo agweda wala ngbina ndotulu koma wuli au lugweda bani la si igumbige paske peti saraye na liti ya penela iiri ministra aga azi angati kota kusala so akadwande na ndoti asitso a reconnaître ni par le gouvernement mais akbaso amuna la dipense ikwe ikisambila nzapa ikwe ikina njoni ben tongana mwane ikumba so akitene iba yeso limiti sara na niti njoni akitene ni kumba ni agwena mbeni doape wala kapepe ake yeso ambene kodrola muma boko na yi si gouvernement gazi yangani et que kambini selon l'isini il faudrait que n'engotera dutine yati kusalani
so ilundu tima ike fade pasteur Antoine Mbao Bogo mukonzi tindo kwa ti Croix-Rouge tibet Afrika
Bata hewa na yisiki kwa lebati mende kikoda sara yeti joni hewa lepena teki yuwa kitene aza malebe ki kuna hati diri ya mabunda ikbenda hewa na kate lepate benda yisi amende kikoda teki lape kikichara yitene ala kati kodo sara amanya dena dezate yisiki bati kwenye na yisi hewa na yisi ajuna yite ki ati mba mende kikoda teki
Lasso na ti kapati kwa singa ti nandoti ya kusala ndendeso awa be Afrika ekisara timu na kodoro nanduzu eke kire itima lisuroso wa gosingati Félix ye pasis zembro a Sara na Jean-Flaubert Ikoli Jean-Flaubert Ikoli akitimeni ndokwa su irena ke ogrimex su akimbilimbili ndokwa su akisara sabango ti leti akobe ti kodoro su le kemuni tika ata na be Afrika anga ata na kodoro wande
ogrimex akimbeni société so lo ke sara kutala na yati teneti yaka ke nangu sa ki ou senandoni balako na umene na iza gereta kutala ni na niveau ti bongi na ministère si commerce immatriculé l'autre on a la société mais na ti domaine ti yaka bien sûr que ça mbirimbiri na ti société soit kenyan a ke kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so ye ti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batango ni tene akani ye ti tene maîtrisé à différentes étapes ni so coin ninga isara lega ko na lega ti batango a ke ke tanyama songana algadou angasa angana taba ke na Sekia na kilometre bala kona mbrambra na niveau ti capital na legeti mbaiki eke na site niso ute eke na akona Sekia akona Sebokele itonda ti kwa sota mbiri na niveau ti Sekia so isara activité da mingi commencer na lungwa nzene nzene akobe konga na carotte a aubergine so eke zana ndoti gara eke livrado ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tonga niso la ke danso ita simbi ye pasis eke na possibilité si tonga fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iye ye tonga so iye marati kobe tonga so eke na lege bian itene I livre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kade gida bagi wala ke gosi na koto wade
eke kamba geni la bongi mais ande na eso et prévoir si c'est naissant na taxe si au green mec na legacy quoi yaka ben a branche na ke daso et que moi ko beni et que kani na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti kodroti ko beti centre afrique je tonga na koko poivre donc a kaya so et que mouna se c'est ti be africa et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier
ah je dis so resta kwa na ti yakani so la basika ke da popo di bigi
et que ta a kwa so na mo lenga ti kodroti se kia ngana mo lenga ti kodroti se bokele ata ma se kakoli wala wali na imu maboko mingi na maseka wali so akena sese ti sekia baso atene na sese ti sekia medo vwake da e amolenge wali ti sekia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo si kwa ti ake amolenge ti wali
akebe tokobela da abaseka ti be afrika so akeba ita debeso da lege ti kwa ti yaka
mi toko tambela mingi na amolenge ti kodro ti be afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'Amérique sese ti ake spendere mingi sese ti ake na mortoro mingi leti kobe kwe so ake sigi na mbe na kodro wande ake sigi na kodro ti ngu ndapa ake mingi na kodro ti yeso asala ke quel que soit leti kobe so mo bina sese lango ou se lango otana peko ni mo baka ke sigi Asi amolenga kwati be Afrika atondani mu kwati yaka ngangu kwati yaka atezi ande na si pasi ti mosoro
so ilundu tima ke fade Jean-Flaubert Ikoli tindo kwa so a irni o grimek so le ke fade genetchi ti laso na ti kapati kwa singa ti nanduti akusala so awa be Afrika ki sarati mu na kodoro nanduzo Sio aki langoso yake vunga sangu nando au kwanza panga tilaso yake matene na yangati imam aliu useni sole yake utako mukonzi wa 3e vice president ti kundu ti a muslim ti beafrika wa conseil islamique de centrafrique le yake sarna itene nando ti tongoso sambela ti ramadan atondani imalo
Aïka, musulman de Centrafrique, Ababa, Amama, Aweli, Akoli, Tangoni, Agawe, prophète Mohamed, Sosiri, Nagona, Tizapando, Lotene, Nalango, Baruse, Nogumbaya, Ala commencé Tibanze, Ton Ala Banze, Ala commencé Ramadan, Ton Ala Banze, Ape, Ala complété, Shaban, Agalango, Baruta, donc, Nila, Bureau d'exécutif, Ti, CCSK, Aounda, Na, musulman de Centrafrique, Koi, Ababa, Amama, Titene, Dabeti, Nakota, Kwason, Japamoun, et Natin, Jesu, Isarani, Ton on a son pas payé dans ni on a son pas autorisé ton son prophète Mohammed Afanay il sera dans les gens ieda ibuba Ramadan ti pepe yeso biti da bet batim ya musulman ti centrafrique azo mingi ala ke mutiala ramadan so akenjeti tengo kobe aita akenjeti voronga zapa la medizo mokabalo tene biwara sucre ape biwara loso ape biwara iti tengo no akenjeti tengo kobe ape akenjeti sucre a loso ape no nyati anje tenga te anje suko ikite loso ikite igi nyosha igi sara yekwaro so akenjeti tene irepantir teti ikira mbake ti zapa yunga pardonalo ndal ti peche ti chenu apale ti so igi sara ndoti sese yunga lo pardon ils ont déjà pas pardonné de sobriété et puis le yeda n'a quoi ceci que ça a n'a-t-il été ramadan prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a hundan a été tenu mobata l'étimo abaye kirkir pepe mobata ontimo a ma fiotie kirkir pepe mobata mingatimo na yangatimo a sa teni kirkir pepe a zongazo pepe a pazo pepe mobata maboko timo a touché kirkir pepe mobata yatimo haram a lidani pepe mobata teritimo tikoli na tuwali titene zoa sara ngia na kota la pepe et puis mobata geretimo ouse titene a gona plaso sinjapa aye pepe na tinjiti ramadan ba iso onda
Imungangu wa courage na itamuz lemtibe Afrika kwe imungana la njoni pasasi unda nanza pati teneluma sambila chala na yati nzeti kengo kobe ndaliti sambila so alaliani so ilunduti maikifade imam Aliou Ousseini ota komo konzi ti kundu ti amuz lemtibe Afrika
Introspection de notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, ligoté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale.
Iso benda pendere mozokoti ezatis mbaga le swainga lona yacha itindahati ezatis le bon tizi nangati kapati kwa singati nandoti a itindaha ezatis le bon akinga lo suki sa liso na lo lasso le kegenati na le ke tenena itene nandoti maboko ti ainsi awa pikango mozokoti ba Afrika swa ki na kodo Rwanda limbiti mu na maingo cha itindaha na be Afrika I dabeti so ezatis le bon ke wa be Afrika wa pikango mozoko na lingo kodo na agbata ti Kinshasa, Likodoro, ti Congo, di Panda.
Bangon de Timbi, nan doti aposo, isu ekisara mozoko, na kodoro sese, wande epeti ganani na ya, nan do mozoko, ti be Afrika, aeke tiso, ieke, ti nitera namba ti isu eki na kodoro wande, na ti mingo terasuna langa, ieke zanzara si, am a yinga chindara ti kodoro ti e, na yati ala na osinga eke mule gina ala ti dekuwi anga tindara so eke pasi na kodoro tiye na ti inga ninda osi na ti sa ati anga tindara ti agona na devon donc aporso eke gana ni na yati inga tindara na be Afrika eke ti so eke sa ati tene azo na bibi a inga inga tindara a inga awa pikango mozoko waga awa sango nga tindara ti kodoro ti ti be Afrika nga a inga nga ango boso eke sara na nga tindara ti na osi titene bini ya mobimba a inga so na kodoro tisese ti be Afrika eke na onge awa nga tindara nga na azo so eke sara anga so nga aeke aporso eke ga na ni na ya nga tindara na kodoro tisese ti be Afrika.
Alors, ti tiala na ndembeso inga ala kina gbata ti Kinshasa likodoro ti Congo di Panda. Alors, sarango kusala maboko na maboko wa collaboration na popo tiala na awa pikango mozoko ti mbage ka aeke tambula tonga na ye.
Na mbage de eke sara kusala maboko na maboko na lege ti solidarite, na lege ti partage, na lege ti yengo tere, na osi aeke tambula nzoni mingi. Don eke mulege na ala osinga ti inga angia ti ndara ti kodoro ti na ala osinga ala eke mulegina itene etinga angiatin da ratiko bisa na ati mulegina yi aussi ti sa ngangu ti wa wa ramme nzo so ambati ay kinani donc et ki dilege tilengo songo na kupoti awa ndarati be afrika nga na awa pikango mozoko ti tongo dipanda nande mose ki da e kina tangu sa yi natin tu media donc et ki tambo na yati adalimo mbage na mbage ti sara promotion ti activité ti sara si azu alimi ti mu maboko na ye na ti banga aussi tunga na nye na mbage ti be afrika e ki sara mozo
accoutumés de l'esclavage, du tribalisme. Une partie de notre génération.
Il y a des artistes Mbagale, Soaingalo, na héritage Tindarati, Ezatis le bon, le quai. Fade, Gene, na ti kapati kwa singati, na ndoti a Tindara, lasso.
Chiriri a tout na la mingi a se watimbi ba dindaliti negoti fenikisi yo pati jizembu na firme koya weda la tia la gambi kacho.
singa titi la so ay ke gweti kondani ay ke fadena ngati singa wago singa tala firme max koya wida ngana Felix ye pasi se zengu ay ke nga gina nduti gere puputi ngambo kona kona penzi limbala mala si ala maina bata tibongi ke kwa singa tala tizi ay tene zay tene kwa singa tinda singa le gweti America I baranga mingi mingi ala so maina kodo rwande na nduti banda tere ina la chimbi na ti angoiso ay kiga.